us over the vine and the kingdom. Icha kuchirira, ichimuti cha myangashi, n'obufumu. Kabila wambila nsuma mfifungo mwenyine fwe Cornelius Hook, mwaka wa 2014 mwemweshi wa March, aile ku Israel mwemusumba wa Jerusalemu kubamu itile kukulongana na kabungwe ka Dava Partners International. Akabungwe kapanga ma audio Bibles utulimba umwaba mashuya kwa lesa. Uyumu nensu ashimika ngefi. Panshitaimo, tuatandele mumputure wapamulu umo Yesu ase feche chakuchilila na basa mbivakwe. Uyumu putule waliona uirwe nefitafiabe na Roma mumu akawa AD 70, pamopene na Jerusalemu. Echi ichikulwa, chari kulwa chipia chipia mupepi ne chitantara chakale. Echi onsha ishibe chakuti ichikulwa, chakulirwe panshishi ya kwa David mfumu. Chakulwa pamulu walupidi ichakuti nga walolesha, ukabanga ulemona, le ukulole nkana na umutenge we tempere ibara la Getsemani, pesa mba yalupidi wa miholife, pali mpoka poka wa Kidron ate magi Kidron Valley. Yetuale nina ukuya pamumputule na umfuile kwati ni pali ilai neishita Yesu adina basa mbibakwe. Tala tontonka nyeni pakashitaka anono. Yesu na basa mbibala tampa kuya mgechisemani. Enta umfu kufika kuli 3 kilometers kutentemuka ulupiri. Wena basa mbibakwe vapuisha ukulecha kuchirira. Ukuyivukisha ikiolesa apu suisha mabedi yaba na ba Israel. Mu Egypt peka paku kushingo mulopa wa mpanga pama lentulo na mumbali na ukulubuka mubusha wabe na Egypt. Eyo pali inshita Yesu umwine alaisa isuminisha ukuti awe ila mbolia mwana wa mpanga uwa kwa lesa paku tulila ichalo umweo wakwe. Elenganya inabasambi baadina Yesu pa miaka itatu. Ukusambirishiwa iti ya kutula inyeo yabo na ukuselecha pinda machachila umo no munankwe na ukukonka Yesu. Kabidi mweneni pakashitaka anono kunuma. Bachila luila ukumuna ukuti nani akabomu kalamba mufumbwa kwa lesa. Kabidi takwali uwae mineno ukusama makasa yawa nankwe kano Yesu. Apa Yuda kabualala nishina pola na ingira pachani. Kukufutuka umwana wa muntu. Kabidi panshita, shibidi, ate matuawaz. Ala kumana Yesu muibarala. Kukumufyompa na kumushitisha pandala mama kumiatatu. 30 pieces of silver. Kabidi idita bulacha, Petro ala kana Yesu pachintu wingi. Ati nshamu ishiba. Na basa mbikumi, bala mfurumuka. Panu mayaku wana wasambi, pamiaka itatu, bale papuka ukumona amaka ya kualesa ayale bomba ukupitila mulichikulu Yesu. Kabili toa mutetekele no kumuishiba ifyo ali. Hechi nechine uyu ni Mesia. Kabili wala muikata. Awe bonse banenuka. Yo Yesu alolesha pebala ya Getsemani uko. Ala mkwapatila wishi umuku uwa kulekelesha ukuti epita. Muri uku kuchula, haisangire mkulunguluka, ukwachi pesha mano. Elo wishi alepo yukuti asende olube mburu wachalo. Na wishi pakashitakamu amulekereshe, kyo fine na basa mbibakwe. Mshe chinshi chino kuchitika, kuli haba na anko haba bulu kushipa. Panu mayami ya kaitatu, bamu shitishano kumufurumuka. Alolesha kumulu. Kisho ufumbwa kwa wishi, putino kuisa lirali. Idiwa chilipa mulu wa mputule, aa mwene chimri cha mwanga shipa mulu wa mtu wakwe. Icha ale pele chintelerwe, panshita yalusuba. Aa mwene ukuti abasa mbiba kwe, balifye nge misambo, ya kumishiwa kuchimuti. Kabiri nga chakuti, tabeka lili demuli wene, bakafirwa. Eri asosa kuli bene, umuku wakulekesha, ukubalaya. Atile. Nine mwangashi wine wine. Kabili tata emulimi. Musambo onso ushitwala aufumyamo. Eno musambo onso utwala ala utungu ila pakuti utwalishe. Imamu alisangu lukaka ipamula nduwa chebo itonala ndakuli imwe. Ikalidile ni muli ine na ine muli imwe. Itofine umusambo tekuti utwale fisa uparu wa uko kano wa ikalida mwangashi. Na imu tekuti mutwale fisa wakano mwa ikalida muli ine. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe wa umfuashani ilio Yesu asosa. Bakutungwile misambo kuti itwali shefi sabo elu kabili aso kuti. Mwalisa nguru kakale. 2. Bushe Yesu aloeshe mkutila abantu kuti batungwilwa. Ngachachi neni nshi ni mwenshila nshi. 3. Bushe Yesu, aloeshe mkufumia ifintu mitima Yesu, ifichiri fya kwalesa, ikyo ifitulenga ukuti, titwale fisabo fya kwalesa. 5. Bushe, fiputulanshi mwibili Yesu, ifi ingalesha lesa okubombela muli ifwe. 1 chapter 15, verse 5, 7. Nine mwangashi na imwe muli misambo. Uwa ikala muli ine na ine muli wene, wene e utwalisha, icho mbula ine te kuti mochite na angukamo. Omuntu ngatai ikala muli ine, aposwa kunse ngo musambo, nokuma. Kabiri ba ilonga ya nuku iposa mumuliro. Kabiri yapya. Nga mwaikala muli ine. Nifeo fiandifia ikala muli imwe. Lombe necho mulefu wa yanacho. Chika mchitirwa. Ame pusho ya kula nshanyapo. 1. Bushe kuti waikaji la shani muli Yesu. 2. Bushe kupitira mchewo cha kwalesa. 3. Bushe kupitira mwipepo. 4. Nangukutia kulilesa. 5. Ate mkwikala ukusuntinkana nangumu chitemu iko chakwe. 3. Ukuverenga muli Yohane chapter 15 verse 8 ukufika ku 16. Muli ichi muchinda mikirwa tata nga mwatwalisha eyo mukababasa mbibandi. Ikyo tata ate mwaine efe na ine na ate mwaimwe ikale ne mukutema kwandi. Nga mwabaka mafunde ya ndi mwakura ikala mukutema kwandi ikyo na ine na abaka mafunde ya kwa tata mukikala mukutema kwakwe. Ififintu na landa kuli imwe ukuti ukusansa muka kwandi kube muli imwe. Ukusansa muka kwenu kufishi wepo. Ili efu ndeli andili akuti mutemwane. Ifyo na atemwa imwe. Takuli untu akwato kutemwa ukuchila pali uku ukwa akuti. Omuntu apose lewa vio mwe wakwe. Nimweba nandi nga mwachita ifyo mweba. Nisha mwiti abashakaviri. Icho mshata ishiwa icho shikulu wakwe achita. Lelo ine na mwitaba na ndi icho na mulengo wa mwina mulenga mwishive. Pionse ito na umfuile kulitata. Icho na mulenga mwishive. Pionse ito na umfuile kulitata. Imota mwansalile ine. Lelo ine na salile imwe. Noku musonita ukuti imwe mutwale. Nifisao fienu fikalile ukuti tata. Haka mpele chonse chomingalo mamushi nalandi. Ichi echo na mwewa ukuti mutemwane. Ame pusho ya kulanshanyapo. 1. Apa Yesu aleranda mukushininkisha kabiri na maka. Bushi ali shibe ukuti wene empu muya kulekelesha iya muya ya murupa la kwa David. Tu, bushe akabani mpu ya musango nshi, ya bena Israeli? Three, atemo, alino kupoka makayonzo kumakuli wishi ukupamumu na panwe sonde? Amashibu ya kulekelesha ayo Yesu asosere, maruwa muangashi, yalela nga piapa butatutu ubufumbwa kwa Yesu wabule sakavidi. Na paku fikirisha ichi asalide ukuya kwa tila icha kuchidila chakwe, icha kulekelisha mputile wapamulu na basa mbiba kwe. Mchikulwa icho icha kulirwe panchishi ya kwa David mfumu. Panochide manika ukuti Yesu ale ishiningisha pamone chikolwe chakwe. Talesema mkalamba mfumu David. Umuntu wa lefu aisho mutima wakwa lesa. Lesa wishi ala ile kuli David ukuti umu wa Musa na wakwe akave mfumu yamu ya ya pachipuna chakwa Israel. Yesu ala suave mfumu ya kulekeresha kaviri yamu ya ya mu Israel. Ala suwa apokerele amaka ukufuma mumulu ukufika na peso nde ukufuma kuli wishi. Ala aba mfumu ya bubumbo bonse pamongefyo Adamu ali. Kabiri ali mfumu ya mulu. Mfumu ibonfi. Kachema uushipatikisha. Lelo etafe mpanga okumukonka. Ne mpanga shachine. Chumfwe shiwili yakwe kabiri shila mukonka. Tubele nge muri Yohane chapter 15 verse 18. Pareti, nga aba panwe sonde, ba mupata, mwaishi wokuti, ba balaba pata ine. Amba panwe sonde, ba panwe sonde, nga batemu ababo vene. Elo ichota muli ba panwe sonde, elo na musalide, mba panwe sonde, echo panwe sonde, ba mupatila. Ibukishe ni ichevo ichona asosa kuli imu, achiti, umusha atachida pali shikulu wakwe. Nga bapa kese ine, baka pakasa na imwe. Nga baba kile chebo chandi, baka baka ne chenu. Lelo fionse, baka chitila kuli imwe pamulandu weshu na liandi icho, taba ishiwe uantumine. Mbula isa, nukulanda kuli vene, nga taba kwete uluvembu. Lelo nomba, taba kwete cha kulesha muluvembu wabo. Wapata ine nisha apata tata. Mbula chitamuli vene imirimo iyo, takuli umbi wachitile, nga tabaku etiolu vembu. Eno mba, bali mona na kabiri, bapata ina na tata. Eo ni mkuti chifishi wepo echewe chale mba mmarango yavo achiti, bampatile apafye. Awe yobu keso ukota, ubonka tumo kuisa kuli imwe, ukupuma kuli tata. Mupashi wachini, ukupuma kuli tata. Wene akanshimiko obunte. Awe na imwe, mula nshimiko obunte ichomu alina ine bakutendeka. Ame pusho ya kula nshanya po. 1. Bushe. Na tupusana kwa nabasa mbi. 2. Bushe wito afurumuka na ukumusha yeka ilio ifintu fiakosa. 3. Shena umfusha wino kuti uku piungila Yesu nuku tuwale fisa utachavecha yangu ka. 4. Bushe Yesu. Ai keri mwewa yangu ka ta kuwete po inga andana angu wapa kusaido umutwe ili wale bomamulimu wakua wishi. Bushe kuti wachumfusha nuku ikalo umweo waku ipakisha nuku kuwata ifi umefingi ili Yesu ai keri umweo wabupina babantu bamugalire. 5. Ala Yesu, emparume Yesu, fibifi Yesu fionse, asenda. Iempera Yesu ambiriro, lesa mupale bonse. Amen.